Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Kārlis Kazāks. Sākums mūs atrod pats, jeb 5000 kilometru mūzikas. Grāmata izdota Rīgā, izdevniecība Zvaigzne ABC 2021. Gads. Grāmatu iesaka Jelgavas pilsētas bibliotēkas informācijas nodaļas vadītāja Andra Pota. Sākums mūs atrod pats, ja ļaujamies. Tā Kārlis Kazāks iesāk savu apaļi ripojošo hroniku par velomūzikas ceļu ceļiem 10 gadu garumā. Stāstiņi par katru velomūzikas brauciena dienu gluži kā spieķīši velosipēda riepā virpuļo viens aiz otru, liekoties šķietami vienādi ar darbībām, kas tiek veiktas. Savācamies, braucam, meklējam celiņus, minamies kalnā, ripināmies lejā, nonākam naktsmājās, uzdziedam un nākamajā dienā un braucienā atkal to pašu. Bet grāmatas jaukums slēpjas tieši tajā. Katra brauciena, dienas, ceļa, celiņa, tikšanās, dziesmas un pat nakts sākums ved mūs kopā ar Kārli un viņa ceļa biedriem jaunā atklājumā, kas uzplauks tieši tur un tobrīd kā papārdes ziediņš, ja vien paša Kārļa vārdiem, citēju, pārāk cieši neturamies pie tā, kas jau piedzīvots, citāta beigas. Sākot ar 2012. Gadu un beidzot ar 2020. Gadu, izbraukāti visi novadi, kas starp citu var lieliski noderēt, ja plānojat nākamvasar kaut kur doties ar velosipēdu. Grāmatu lasīt ir viegli, jo valoda gaiša un viegla, plūs kā bezrūpīga vasaras diena, kuras ritumu pa brīžam saviļņo asprātīgi novērojumi. Piemēram, siltajā vasaras vakarā izskan mazliet sagurušas dziesmas. Turklāt ieradies ir ne tikai olte, bet arī odi. Savalkas mākoņi un pat Tomam Bricim būtu skaidrs, ka būs lietus. Viņas, tas ir suitenis, mūs nodzied plikus un līkus. Iekarsušas vārdu kaujās suitenis ķerās pie taviem radiem, mājdzīvniekiem un nebaidās tevi arī anatomiski izmainīt. Citātu beigas. Vērojot sēļu zemes Lietuvas pierobežā, mūziķis kā makšķeri izmet domu par robežām, kas, citēju, ieskaus mūs pēc pāris gadsimtiem. Kā mainīsimies, kā pielāgosimies, ko pieņemsim par savu. Citāta beigas. Es uz tās uzķeros kā kāra zivdele, saklā ūdenī. Tā mani pavada, sakojot līdzi velo mūziķu gaitām līdz grāmatas beigām. Bet tāpat kā ceļš nekad nav viens un tas pats, tā arī grāmata nekad nav viena un tā pati, jo braucējs, lasītājs un laiks vienmēr ir cits. Protams, mani kā jelgavnieci īpaši uzrunā arī manu pilsētu un novadu saistītie kazāka maršruti. Divi braucieni sākās no Jelgavas stacijas, viens ved gar Ūziņiem, tajā pieminēta Ūziņu bibliotēka un viesmīlīgā bibliotekāre. Tad gar Vilces un Blankenfeldes mūža prom uz Augstkalni, bet otrs caur Jelgavu gar Lielupi uz Mežotni. Kazāks raksturo arī savas personīgās jelgavnieka izjūtas. Citēju. Mēs atkal satiekamies Jelgavas stacijā, tikuši pāri dzelzceļa tiltam gar mazo un košo pareizticīgo baznīciņu nokļūstam man nepazīstamā Jelgavā. Esmu dzimis un audzis jelgavnieks, bet mana pasaule bija otrpus Lielupes un Driskas tiltiem, Rafa un cukurfabrikas pusē. Mani meži stiepās līdz Ozolniekiem, Cenai un Dalbei, bet šorīt caur manu nepazīstamo siera mūžu un rosību izbraucam uz Lediņiem. Citāta beigas. Kurp tālāk? Par to var uzzināt katrs pats, gan lasot, gan dodoties aizraujošā un izzinošā, velo izbraucienā. Tekstu lasīja Renārds Braufmanis.